You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ሰላም ተከታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት SBS ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ንጋንቱ ሪያል ሶሴዳድ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊቡ ታምራት ቶላ ተዓዋቲ ፍርቂ ማራቶን ቦጎታ ኮይኑ ዙር ፈረንሳ 2019 ብዓወት ኮሎምብያዊ ኢጋን በርናል ተዛዚሙ ናትናኤል ብርሃነ ምስ ጋንታ ኮፊድስ ዘለዎ ውዕል ብክልተ ዓመት ተሓዲስሉ ዙሩ ዛዚሙ ኣብ መጻረዪ ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ንጅቡቲ ሓደ ባዶ ስዒራታ ቴክኖሎጂ ንግርህነት ቅድድም ብሽክለታ የበላሽዎ ኣሎ ድዩ ዝብሉ ኣርስታት ዜና ክንትንትነልኩም ኢና ኢብራሂም ዓልየ ክትከታተሉና ይዕድም። ኣብ ቦጎታ ዋና ከተማ ኮሎምብያ ኣብ ዝተኻየደ ኣብ IWF ወርቃዊ ደረጃ ዘሎ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኢትዮጵያዊ ታምራት ቶላ ተዓዊቱ። ታምራት ንዝዓወት ዘጓናፀፈ 1:02:35 ካሊትን ግዜ ብምዝጋብ ኮይኑ ንኻልኣይ ኮይኑ ዝወፀ ኬንያዊ ሎረንስ ሸሮኖ ብገፊሕ ፍልሊ ብምፍጣር እዩ። ኣብቲ ፍርቂ ማራቶን ዝተሳተፉ ካልኦት ኢትዮጵያውያን በተስፋ ጌታውን ሓምሻ ይወፅዩ። ኣብቲ ውድድር 42,000 ዝኾኑ ኣፍቀርቲ ስፖርት ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ 9,000 ካብኦም ኣትሌታት ነይሮም። ብወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኬንያዊት ክትዕወት ትፅቢ ተገይሩላ ዝነበረ ሩት ቸፒንገቲች ቀዳመይቲ ክትወፅእ ከላ ኢትዮጵያዊት ማሬ ዲባባ ራብዒቲ ኮይና ውድድር ኣምዝዛማ ተፈሊጡሎ። ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ሚልዎል ዓባይ ብሪታንያ ኣብ ዝተኻየደ መዳለዊ ምሕዝነታዊ ግጥም ቅድመ ወቕቲ ኤውሮጳውያን ጋንታታት ኣብ መንጎ ጋንታ ሚልዎልን እስፓኛዊት ጋንታ ሪያል ሶሴዳድን 3-3 ማዕረ ተዛዚሙ። ኣብቲ ግጥም ቀዲማ ሽቶታት ዘመዝገበት ጋንታ ሚልዎል ኮይና ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ ምጅማር ግጥም ክልተ ፍጹም ቅልዕ መቕጻዕትታት ረኺባ ድሕሪ ምምዝጋባ እዩ። ሪያል ሶሴዳድ ግን በቲ ብናይ ጎል ማሽን ዝስመ ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅን ዴቪድ ዙሩሩዛን ኣቢላ ኣብ ውሽጢ 9 ደቂቕ ክልተ ሽቶታት ኣመዝጊባ ማዕረ ኮይና ኣሌክሳንደር ተጻዋታይ ማንቸስተር ዝነበረን ሕጂ ወዲ ጋንቱ ዝኾነ ኣድናን ያኑዛይ ብዘሕለፈሉ ጽብቕቲ ኩዕሶ ካልአይቲ ሽቶ ኣመዝጊቡ ንጋንቱ መሪሕነት ሂብዋ እንተነበረ እኳ ሚልወል ኣብ ምዝዛም እቲ ግጥም ተወሳኺ ሽቶ ኣመዝጊባ ግጥም ብማዕረ ክውድኦ ኺኢለን። ነቲ ኣብ 2020 ካሜሩን እተእንግዶ ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ወይ ከዓ ቻን መጻረዪ ግጥማት ተጀሚሮም። ዝሓለፈ ዓርቢ ጅቡቲ ኣብ ዓዳ ኣንጻር ኢትዮጵያ ገጢማ ሓደ ባዶ ተሳዒራ። ኣስቻለው ታመነ ነታ እንኮ መዕወቲ ሽቶን ኢትዮጵያ ኣብ ካልኣይ ክፋል ግጥም ኣመዝጊብዋ። ክልቲአን ሃገራት ንተመሳሳሊ መጻረዪ ግጥማት ኣብ 2017 ኣብ ዝተረኸባሉ እዋን ኢትዮጵያ ብገፊሕ 5-1 ብዝኾነ ውፅኢት ንጅቡቲ ስዒራታ ከም ዝነበረት ይዝከር። እዚ ናይ ዝሓለፈ ዓርቢ ግጥም ግን ካብቲ ካልእ ግዜ ዝተፈለየ ተቐራራቢ ነይሩ። ካልኣይ እግሪ ግጥም ክልቲአን ሃገራት ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሰሙን ኣብ ከተማ ድሬዳዋ ክካየድ እዩ። እዚ ናይ 2019 ግጥማት ንሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ መበል ሻድሻይ ውራይ እዩ ኮይኑ ብኮንፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ወይ ከዓ ካፍ እናተኣልየ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመታት በቶም ኣብ ውሽጢ ውድድራት ሃገራቶም ጥራይ ዝሳተፉ ተፃወቲ ዝቆማ 16 ሃገራውያን ጋንታታት ዝካየድ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ መደባትና ከም ዝቀላሕናዮ ናይ 2020 ቻን ግጥማት ሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ ኢትዮጵያ ከተኣናግዶ ሓላፍነት ተዋሂብዋ እኳ እንተነበረ ኣብ ምድላዋ ድሒራ ኣላ ወይ ከዓ እኹል ምድላዋት ኣይገበረትን ተባሂሉ ተመንጢላ ንካሜሩን ዝተዋህባ እዩ። ኣብ ኤርትራ ተወሊዱ ኣብ ጋምቢያ ፈለማ ናይ ህፃንነት ዕድሚ ኣሕሊፉ ኣብ ኬንያ ምሕምባስ ተማሂሩ ኣብ ዴንማርክ ከዓ ኣብ ስፖርት ክነጥፍን ክዕወትን ጀሚሩ ዳንኤል ክርስቲያን ነዊሕ ተጓዒዙ እዩ። ኣብቲ ፈለማዩ ዝተሳተፎ ሻምፒዮና ዓለም ምሕምባስ ወይ ከዓ ፊና ወርልድ ቻምፒዮንሺፕስ ጉዋንግዚዩ ኣብ ደቡብ ኮርያ ዝተወዳደረ ነብሲ ወከፍ ህሞት ከዓ ብምስምቓር ይሕሊፍዋ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ መጻረዪ ውድድር ምሕምባስ ጽምብላሊዕ 100 ሜትሮ ደቂ ተባዕትዮ ተወዳዲሩ 1:00:77 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብ ካብ 77 ተወዳደርቲ መበል 71 ወዲዩ። ንሱ ድሕሪት ውድድር ውፅኢት ቀዳምነት ዝውሃቦ ኣገዳሲ ነገር ኣይኮነን ኣብዚ ምስታፍ ግን ዘይእመን እዩ ክብል ገሊጹ። እዚ ወዲ 21 ዓመት ዳንኤል ኪንዮ ምሕምባስ ዝኸይድ ዕላማ እዩ ንነብሱ ኣሰኪምዋ ዘሎ። ኣብ መበቆል ሃገሩ ኤርትራ ሓደሽቲ ሓንበስቲ ክፍጠሩ ምትብባዕ ንሱ ወዲ 10 ዓመት እንከሎ ናብ ዴንማርክ ምስ ወለዱ ግዕዙ። ኤርትራ 1200 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ ገማግም ባሕሪ ስለ ዘለዋ ምሕምባስ ከም ባህሊ ኣብቲ ሃገር ከበግሶ ይደሊ ክብል ድሕሪ ምግላጽ ሓንሳብ ምሕምባስ እንተጀሚርና ድሕሪዩ መላስ የብልናን ክብል ከም ዝሓበረ ተጸብጺቡሎ። ዙር ፈረንሳ 2019 ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ከተማ ፓሪስ ጎደና ሻምፔሊሰስ ብዓወት ኣባል ጋንታ ኢኒዮስ ዝኾነ ኮሎምብያዊ ኢጋን በርናል ተዛዚሙ። ኢጋን ኣብ 22 ዓመቱ እቲ ሳልሳይ ዝነኣሰ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ ኮይኑኣሎ። ኣብ ሳልሳይ ሰሙን ቅድድም ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ ሎቶ ሶዳል ዝኾነ ካሌብ ኤዋን ካልኣይ መድረኻዊ ዓወት ከመዝግብ እንከሎ ኮሎምብያዊ ኣባል ጋንታ ሞቪስታር ናይሮ ኩንታናን ኢጣልያዊ ኣባል ጋንታ ባሕሬን መሪዳ ቪንቸንዞ ኒባሊን ከኣ ሓደሓደኦም መድረኻዊ ዓወታት ተመዝጊቦም። ኣብ ናይ ሰንበት መወዳእታ መዓልቲ ውድድር እውን ካሌብ ኤዋን ደጊሙ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ። እቲ ወሳኒ ለውጢ ናይዚ ሰሙን ዝነበረ ግን ኢጋን በርናል ኣብ መድረኽ 19 ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ ነቲ ብጫ ማልያ ወዲዩ ዝቐነየን መሪሕነቱ ዓቂቡ ዝጸንሐን ፈረንሳዊ ኣባል ጋንታ ደቼ ኡኒንክ ኩክ ስቴፕ ጁልያን ኣላፊሊፕ ብግዜ በሊጹ መሪሕነት ምርካቡ እዩ። እቲ ውድድር በረድ ዝተሓወሶ ዝናብን ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር መወዳደሪ መንገዲ ዝዓፀወ ምድር ማስ መሬትን ብብሽክለታ ምጓዓዝን ምቅድዳምን ከቢድ ስለ ዝገበሮ ቁልቁል ከረን ኮል ደይ ኣይሰራን ኣብ ዝጅምረሉ ቦታ ክቋረፅ ስለ ዝተገብረ እቲ ኣብቲ እዋን መሪሕነት ሒዙ ዝነበረ ኢጋን በርናል ተዓዋቲ ክኸውን ተወሲኑ። ንሱ ኣብቲ ህሞት ካብ ጁልያን ኣላፊሊፕ ልዕሊ 2 ደቓይቕ ቀዲሙ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝነበሮም ፍልሊ ብምፅባብን ቀዲሙ ብምሕላፍን መሪሕነት ብምምንጣልን ነታ ብጫ ማልያ ክወድያ ክኢሉ። ኣብ ናይ ሰንበት ናይ ስሙ ውድድር ሻምፔሊሰስ ከኣ ብሰላም ምስታ ፐለቶን ኣትዩ ውድድሩ ብምዝዛም ዓወቱ ናይዚ ዓመት ተጓናፂፉሎ። ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋን ካብ ጋንታ ቦራሃንስ ግሮ ኣብ ምድብ ውሉል ነጥቢ ክዕወት እንከሎ ፈረንሳዊ ሮሜን ባርደ ካብ ጋንታ ኤጂ2ኣር ላ ሞንድያለ ንጉስ ዓቐበት ተሰይሙሎ። ኣብዚ ዙር ክሳተፍ ዝቐነየ ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኮፊዲስ ክረዲት ሶሉሽንስ ናትናኤል ብርሃነ ብፍላይ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ሰሙናት ዘረኣዮ ኣደናቒ ምንቅስቓሳት ንኣዳ ረኺቡ ብሓፈሻዊ ምድባት ኣብ መበል 86 ደረጃ ተሰሪዑ ቅድድሙ ዛዚሙሎ። ናትናኤል ብተወሳኺ ኣብ ምድብ ጎብለል ዓቐበት መበል 23 ደረጃ ሒዙ ዙሩ ምዝዛሙ ክፍለጥ ተኻይዱሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጋንቱ ንናትናኤል ኮፊዲስ ክረዲት ሶሉሽንስ ውዕሉ ምሳ ጋንታ ንተወሳኺ 2 ዓመታት ከም ዘሐደሰቶ ገሊጻ ኣላ። ኮፊዲስ ንናትናኤል ኣዝዩ ንኡድ ተቐዳዳማይን ኣምባሳደር ቅድድ ምሽክለታ ኤርትራን ኣፍሪካን ኢላ ድሕሪ ምግላጽ ብቕድመ መሪሕነትን ኣራያን ናትናኤል እዚ መጀመርያ ሓድሽ ዘመን ኣፍሪካውያን ተቐዳድምቲ ኣብ ፔለቶን ዝጽመረሉ እዩ ክትብል ነቲ ዜና ኣብ ዘቃልሕትሉ እዋን ገሊጻ ከም ዘላ ተጸብጺቡሎ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ቀደድማት ዙር ፈረንሳ ይኹን ካልኦት ቴክኖሎጂ ንቕንዕና ስፖርት የባላሽዎ ኣሎ ዶ ተባሂሉ ካብ ዝዝረብ ነዊሕ ገይሩኣሎ። ኣብ ናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ብፍላይ ከኣ ኣብ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ዝርከቦም 6 ተቐዳድምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ መሊቖም ተፈልዮም ክጓዓዙ ጀሚሮም። እንተኾነ ግን ቴክኖሎጂ ኣብ ልዕሊኦም ብሰፊሑ ተዘርጊሑ እቲ ዓባይ ጉጅለ ከየርከበቶምን ከይወሓጠቶምን ቀዲሞማ ክኣትውሉ ዝኽእሉሉ ዕድል ኣዝዩ ትሕት ነይሩ። ኣዋሃቲ ቅድድም ንኹሉ ምንቅስቓሶም ኣብ መኪናኦም ኮይኖም ይከታተልዎ። ኣንጻሮም ዝወዳደሩ ተቐዳድምቲ ኸኣ በቲ ኣብ ኣዛኖም ዝተሰኩዐ መስምዒ ገመዳት ተጠቒሞም ኣብ ምንቅስቓስ እንከለዉ ኣብ መንጎኦም ዝፍጠር ጋግ ይንገሮም። እታ መዓልቲ ነቶም ብጉጅለ ዝተፈልዩ ፈንጢሶም ከይዶም ንኽዕወቱ ምችእቲ እያ ነይራ። ኣብ ዙር ፈረንሳ እቶም ቀደም ሓደ ተባዕቲ ቀዳዳማይ ሞሊቑ ተፈልዩ ብምኻድ ነቶም ሓያላት ዝበሃሉ ቮላቲስታታት ወይ ከዓ ክኢላታት ምፍንጣስ ቀዲምዎም ብምእታው ዝዕወተሎም ዝነበሩ ኣጋጣሚታት ሕጂ ተሪፎም እዮም። እዚ ስፖርት ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣዝዩ ተቐይሩ እዩ። ኣብቶም ነዋሕትን ሰጣሓት ጎልጎላትን ዘባጽሕ ናይ 3 ሰሙናት ቅድድም ካብ ዓባይ ጉጅለ ተፈንቲቶም ወይ ከዓ ተፈልዮም ዝኸዱ ንኣሹ ጉጅለታት ናይ ምዕዋት ዕድሎም ዳርጋ ባዶ እዩ። እቶም መሊቖም ብምኻድ ፍሉይ ዓወታት ኣመዝጊቦም ኣብ መናድቕ ፓሪስ ተሰቒሎም ዝርከቡ ተቐዳድምቲ ቀደም ዝነበረ እዋን ዘዘኻኽሩ ጥራይ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ውድድር ቀዳማይ መዓልቲ ኣርባዕተ ዓቐበታት ተሰሪዐን እንተነበራ እቲ ናብ ናይ መወዳእታ መስመር ዝቕንዕ ሰጣሕ ጎልጎል ግን ነቶም ቮላቲሳ ወይ ከዓ ክኢላታት ምፍንጣስ ወርቃዊ ዕድል ይፈጥረሎም። ቅድድም ዝተጀመረ ከይጸንሑ ናትናኤል ብርሃነ ዝርከቦም 6 ተቐዳደምቲ ካብ ዓባይ ጉጅለ ሞሊቖም ተፈልዮም ከይዶም። ዝኾነ ካብዚኣቶም ግን ነቲ ዓባይ ጉጅለ ዘስግእ ስለ ዘይነበረ ይኺዱ ኢላ ሸለሊላቶም። እንተኾነ ግን እቲ ፍልልይ መሪሕነቶም 3 ደቂቕ ምስ በጽሐ ዳሕራይ ክጸብብ ዘይክእል ፍልልይ ከይፈጠሩ እንከለዉ ንምቁፅጻሮም ገለ ክኢላታት ምፍንጣስ ካብ ዓባይ ጉጅለ ናሃሪ ብምውሳኽ ስጉምቲ ምርካብ ወሲዶም። መዛዘሚ መስመር ክበጽሑ 50 ኪሎ ሜትር ምስ ዘረፎ እምባር ሓደ ፍሉይ ተርእዮ ተፈጢሩ። ኩሉ ዓይነት ኣሃዛትን ቁፅርታትን ኣኻኺቦምን ተጠቒሞምን እታ ልክዕ ንበዓል ናትናኤል ከርክቡላ ዝኽእሉ ግዜ ብምውሳን መጥቃዕቲ ኣካይዶም። ምኽንያቱ ኩለን እተን ክኢላታት ምፍንጣስ ወይ ቮላቲሳታት ዝበዝሕወን ጋንታታት ናብ መዛዘሚ መስመር ክቐርባን ከለዋ መጥቃዕቲ ከካይዱ እዚ ርሕቀት እኹል እዩ ኢለን ይሓስባ። ካብዚ ንላዕሊ እንተደንግየን ግን እቲ ጋግ ኣዝዩ ክገፍዖም እዩ። እዚ ኣሃዛት ኮምፒተር እናተጠቐምካ ምቅድዳም ግን ነቲ ናይ ዓቐበት እውን ለኪምዎ እዩ። ብዙሓት ዓዘብትን ኣዳለውትን መሳጥነት እቲ ን3 ሰሙናት ዝካየድ ውድድር የጥፍኦ ኣሎ ብምባል ይሰግኡ። ኣብ ዕፁው ኣኼባ ኣካየድቲ እቲ ዙር ነቶም ተወዳደርቲ ኣብቲ ሜላታቶም ድፍረት ክህልዎም ተማሕፂኖም። እቶም ኣዳለውቲ ከምቲ ቀደም ቅድሚ መስምዒ ገመዳትን ሓይሊ ዝግምትሎም መዐቀኒ ሜትሮታትን ኣብተን ብሽክለታታት ምምፅኦም ዝነበረ እንተዝኸውን ምመረፁ። ተቐዳድምቲ ኣብ ክንዲ ውሽጣዊ ስምዒቶምን ግምቶምን ዝጥቀሙ መዓስ ይብገሱን የጥቅዑን ክፈልጡ ናብ መስኮት ኮምፒዩተራት ጥራይ ኣድህቦም ይገብሩ ክብሉ የማርሩ። ቀደም መተሃላለኽቲ ዝኾኑ ተቐዳድምቲ እቲ ሓደ ናይቲ ኻልእ ሰራ ውርደም ሕብሪ ምስ ተለወጠ ምንቅስቓስ ርእሱ ምስ ቀየረ ፍሽኽታ ምስ ኣብዝሐ ወዘተ እናተዓዘቡ ናይ ድኻም ወይ ከዓ ናይ ጸገም ምልክታት ምዃኖም ብምንባብ መጥቃዕቲ የካይዱ ወይ ሜላ ይቕይሩ ነይሮም። ናይ ሕጂ ተቐዳድምቲ ግን ዓቃባውያን እዮም። ስትራተጂ ተሓንጺጹ ስጉምቲ ክወስዱ ክሳብ ዝንገሮም ይጽበዩ። እዚ ኸዓ ነቲ መቐረት ኣጥፊይዎ ኣሎ ዝብሉ ብዙሓት እዮም። ካልኦት ተዓዘብትን ተወዳደርትን ግን እቲ ናይ ቀደም ናይ ዘበን እምኒ ስለ ዝኾነ ምስ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ክንምዕብል ኣገዳሲ እዩ ክብሉ ይማጎቱ። ንስኹም ከ ተዓዘብቲ ኣየናዩ ምስ መረጽኩም? ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ትሕሶታት መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ እዞም ሰማዕኩሞም እዮም ነይሮም። ክሳብ ዝመጽእ ሶኒ ብተመሳሳሊ መደብ ንራኸብ እምባር ሰላም።
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.